В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Український консул не може потрапити до українців, ув'язнених у Росії.
Його не хочуть бачити, йому не хочуть дати можливості працювати. Питання в задачі, так для чого ми робимо оцей дипломатичний театр, коли нам не дають можливості працювати, а ми кажемо, ні, ми будемо там мати своє дипломатичне представництво. Для чого?
У чому небезпека путінської вертикалі влади?
Они предполагали, что таким образом они укрепляют государство российское. Я полагаю, что таким образом они его разрушают, потому что они уничтожают политические институты. И когда эта вертикаль грохнется, ее нельзя будет в рамках нормального политического процесса как-то подхватить. Потому что такие структуры сами в себе не падают. Они падают только вместе с государством.
Чи змінить арешт трьох суддів судову систему України?
Суддя, якщо він знає, що тиснуть на нього, чи попросили, чи за гроші, він знає, що це обов'язково він буде покараний, він робити цього не буде. А це устраюють оцей цирк із арештом судовий, голова суду дає, Верховна Рада дає. Зараз, ну я вам скажу, що по цим статтям не передбачений взагалі арешт судді.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Як захистити інтереси українських громадян, які перебувають у Росії? Чому український консул не може відвідати українських в'язнів? Чи потрібно переривати дипломатичні стосунки з Росією? Всі питання з гостями вашої свободи, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриськом і речником МЗС України Євгеном Перебийносом обговорював Олександр Лащенко. А розмову вони розпочали із включення нашої московської кореспондентки Олени Матусової.
Олена, ви робили не один матеріал на цю тему, і ці матеріали звучали, були оприлюднені на сайті Радіо Свобода. Щодо інших українських громадян, які затримані зараз спецслужбами Росії, йдеться навіть не про якість свідка, а, власне, їм пред'являють серйозні кримінальні звинувачення. Найвідоміші випадки – це Надія Савченко, яка продовжує, не припиняє голодування, Олег Сенцов, режисер. Але не лише вони. За вашими даними, Олена, на цю хвилину в Росії, на сьогоднішній день, скільки українських громадян перебуває в статусі звинувачених і залишається за ґратами?
Я декілька годин тому розмовляла із правозахисницею Зоєю Світовою, яка є ще й журналістом сайту «Відкрита Росія», і вона насамперед написала про те, що за ґратами в Росії знаходяться саме в Лефортово і в Матроїцькій Тишині, знаходяться громадяни України. І сьогодні вона мені сказала, що вчора, коли вони відвідували Надію Савченко в лікарні Матроїцької Тишини, вони знайшли там ще одного громадянина України. Його звуть Гарус Андрій Олександрович, йому 24 роки. Він мешкав у Москві останнім часом, але він є громадянином України. В нього дуже тяжке захворювання, в нього друга ступінь онкології. Його звинувачують в чомусь пов'язаному з допінгом. Він спортсмен. Він навіть, знаючи ці випадки з паном Солошенком, який утримується в Лефортово, і з іншими, він навіть не намагається викликати до себе консула. Бо всі вони знають, що консул до них потрапити не може. І з цього приводу у правозахисників є деякі претензії до МЗС України і до консулату українського посольства, тому що їм не зрозуміло, чому український консул не може потрапити до громадян України, хто ж їх буде захищати у Росії, як не українське посольство. І з цього приводу Зоя Світова мені, наприклад, навела цікавий приклад, приклад естонського громадянина. Ви, напевно, знаєте цю історію, якого затримали на кордоні Росії і Естонії. Так ось до цього громадянина одразу ж потрапив естонський консул, Йому одразу ж дозволили зустрітися з цим громадянином Естонії, який утримується теж у Ліфортово. І цей консул естонський його відвідує дуже постійно, скажімо так. Я хотіла б, щоб ми зараз послухали Зою Світову, яка з цим зіштовхується кожного разу, коли вона відвідує в'язнів в різних в'язницях. Послухаємо Зою Світову.
Мне кажется, что украинский консул, он, конечно, пытается сделать все, что может, но как-то очень вяло, на мой взгляд, на мой непросвещенный взгляд. И, в общем-то, украинские граждане оказываются без защиты. Но, во всяком случае, может быть, можно было выйти в прессу, да, и сказать, заявить об этом или в украинскую, или в российскую прессу. Может быть, можно было ноты протеста, которые послать, потому что это же к Солошенко и к Выговскому. Они содержатся в Лефортово уже 7-8 месяцев. И ни разу не приходил украинский консул. И когда я их спросила, а вы хотели, чтобы к вам пришел консул? Они говорят, да, мы хотели, но мы его уже так долго ждем, что мы как бы уже отчаялись и, в общем-то, боимся, что он нам не поможет.
Отже, от ви бачили пане Перебийня, звернулись до речника Міністерства закордонних справ України, те, що сказала наша кореспондентка в Москві Олена Матусова, те, що сказала російська правозахисниця Зоя Світова, яка регулярно зустрічається із Надією Савченко, і з іншими українськими громадянами, яких утримують у Росії правоохоронці місцеві. Що б ви відповіли на ці закиди? Чому консул, можливо, рідко зустрічається, можливо, не всі зусилля докладаються?
Дивіться, ситуація насправді дуже серйозна з нашими громадянами, які утримуються в Росії. До речі, вони утримуються не тільки в Москві. І проблема ще полягає в тому, що ми можемо знати не про всіх громадян України, які зараз перебувають в Росії.
Є цифра,
все таки
відома загальна зараз,
за нашими даними, десь зараз понад 20. Але
це тільки в Москві чи по всій Росії?
Це в Росії. Але я не скажу, що це вичерпна цифра, тому що Росія грубо порушує всі міжнародні норми, не повідомляючи, як вона має це робити, відповідно до міжнародних конвенцій, про затримання українських громадян. І дуже часто нам доводиться це дізнаватися, скажімо, від родичів, друзів. Як тільки ми про це дізнаємося, ми одразу ж і ноти протесту, і запити на зустрічі з нашими громадянами направляємо. І в багатьох випадках консул наш таки зустрічається з нашими громадянами. Але, наприклад, по пану Солошенку досі Росія без пояснення будь-яких причин не надала згоди на зустріч нашого консула. І так по багатьох
громадянам України. Ви записали перше прізвище людини, яку вживають...
Щодо цього громадянина, я, на жаль, зараз нічого не можу сказати. Я лише можу порадити тим його знайомим або родичам терміново звернутися до нашого консульського департаменту на гарячу лінію. Або до Москви, або тут, в Києві, до оперативного чергового МЗС. І одразу ж ми перевіримо цю інформацію і будемо домагатися зустрічі, якщо про це невідомо ще. Я зараз не можу підтвердити, чи відомо, чи не відомо саме по цьому конкретному громадянину.
Так, пане Гриско, я, звичайно, зараз вам надам слово нарешті. Я просто перед тим, як ви висловите свою думку, хочу, в принципі, запитати. От така ситуація. Звісно, йде війна. Ну, це факт. Гібридна, квазі-війна, вона є, жертва тільки справжня. І веде її ніхто не буде, а Росія. Водночас у нас дипломатичні України стосунки зберігаються, війна фактично не оголошена, і дипломатичні стосунки зберігаються. Михайло Зурабов, посол Російської Федерації в Києві, він після тривалої паузи, яка була з боку Росії, зараз він працює. А як Київ має на це реагувати дипломатично? Які в нього важелі є? От ви ж були міністром закордонних справ. Ну, непростий час, коли президентом України був Віктор Ющенко, і стосунки з Москвою були, ну, доволі непрості, хоча війни тоді не існувало.
Ну, знаєте, я вже про це говорив не один десяток разів, і зараз повторю. На мою думку, дипломатичних відносин з країною-агресором бути не може. Чому? Ви знаєте, дуже часто я чую як аргумент, що мовляв, як же ж так, ми ж не зможемо тоді захищати наших інтереси наших громадян.
Так, це серйозний аргумент.
От як вони захищаються, ми зараз з вами обговорюємо. Вони не захищаються не тому, що у нас погані дипломати, не тому, що у нас поганий Брескаленко чи Петренко чи хтось інший, а тому, що Російська Федерація це та країна, з якою неможливо вести цивілізовані стосунки, мати їх, розумієте? Це коли ми говоримо про там Польщу, Угорщину, Францію, Німеччину і так далі. Там ми можемо сісти і домовитися, тому що це країни з нами одного, так би мовити, цивілізаційного вибору. Тут вам говорять, що Савченко незаконно перетнула російський кордон. Її звинувачують в тому, що вона це зробила.
Пункти звинувачення на адресу російських правоохоронців.
Ну, то про що можна говорити? Ну, про які, про яку логіку, про яке міжнародне право?
Але ж угода, дивіться, які... Мінськ-1, Мінськ-2, ну, обмін полоненим, інше питання. Неможливо повністю розірвати стосунки з Москвою?
Ви знаєте, от ви, ваша колега навела...
Олена Матусова, кореспондентка.
Приклад затримання когось з Естонії, так? Так от, чому вони надають можливість зустрічатися консулу з своїм громадянином? Тому що Естонія – країна НАТО, Європейського Союзу. І тому вони розуміють, що в разі, якщо на представника країни НАТО чи Євросоюзу будуть чинитися неправомірні дії, то вони матимуть справу вже не просто з Естонією, а з Альянсом або з економічним Європейським Союзом. Отже, розумієте, якби, скажімо, наші інтереси в цій ситуації в Москві представляли країни або НАТО, або Європейського Союзу, або і...
Тобто, зафіксуємо цей момент. Уявимо, що Україна перервала дипломатичні стосунки. Це не означає перервання, на ваш погляд, повністю можливих відносин з Росією.
Це на погляд міжнародного права.
Будуть представники України інших держав в Москві.
Тобто, в такому випадку країни, які розривають дипломатичні стосунки, призначають країни, які представляють їхні інтереси в там, де вони раніше мали свої дипломатичні представництва. Ми можемо звернутися до країни X, чи Y, чи Z, і попросити їх, щоб вони представляли наші інтереси в Москві, чи в цілому в Російській Федерації. Якщо це країни Європейського Союзу чи НАТО, то відповідним чином вплив, мені здається, був би значно більшим, ніж це просто коли на наших представників там просто не звертають жодної уваги. І тому не питання, повторюю ще раз, в тому, чи може, чи хоче, чи не хоче Брескаленко прийти до того, чи
що це призначення розназвається, йдеться про консула.
Нашого консула. Просто йому не дають такої можливості. Він може битися в двері і стукати там 24 години на добу. Йому просто показують, що ми з тобою спілкуватися не хочемо і не будемо. І тому ці звинувачення, що, мовляв, він неактивно працює, вони неправильні. Вони просто за фактом не є такими, які відзеркалюють ситуацію. Просто його не хочуть бачити. Йому не хочуть дати можливості працювати. Питання в задачі. Так для чого ми робимо оцей дипломатичний театр? Коли нам не дають можливості працювати, а ми кажемо, ні, ми будемо там мати своє дипломатичне представництво. Для чого?
Так, зрозуміла ваша ремарка. Хочу надати ще буквально на хвилину слово нашій кореспонденції у Москві Олені Матусовій. Олена, так, ви хочете додати до того, що зараз почули в ефірі Радіо Свобода, свою теж ремарку?
Так, я хотіла задати вам одне запитання, тому що коли затримали Бута, Володимира Бута, який вам, напевно, звісна людина, російський МЗС постійно казав, що до нього не пускають консула, до нього не пускають посла, і робили з цього гучний скандал. Але я не знаю, можливо, це ми в Москві не чуємо, що український МЗС постійно дає ноти протесту з приводу того, що консул не може зустрітися зі своїми громадянами.
Зрозуміло, просто нас так багато часу. Так, от Олена згадала відомий дипломатичний, не лише скандал, коли громадянин Росії Бут був звинувачений американською владою, правосуддям, не владою, це демократична країна, на відміну від Росії, і був вирок, зрештою, він незаконно торгував зброєю, і Росія тоді дуже гучно заявила про те, що його треба звільнити, бути і так далі. Можливо, бракує активності все ж таки МЗС України? Той же Валерій Чалий, заступник глави адміністрації президента Порошенка, коли тільки Гончаренка вчора в Москві затримали, казав, що якби не втручання, власне, не тільки дипломатів, то була б набагато складніша ситуація.
Я тут не можу погодитися з браком активності, оскільки дипломатичні ноти протесту надсилаються з кожного приводу і не тільки по затриманню наших громадян. Я думаю, що скоріше ваша кореспондента, мабуть, не чула про це, оскільки в Москві це дуже так ретельно приховуються всі наші заяви, всі наші брифінги. Я думаю, що журналісти можуть абсолютно підтвердити, що на всіх наших брифінгах, які проходять, ми повідомляємо про ті ноти і про ті кроки, які ми вживаємо, і про ті протести, які ми висловлюємо в зв'язку з затриманням наших громадян.
Так, 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 пане Грицько. Що на ці протести Москва не реагує. Ось в чому проблема. Тому ми повинні дати собі звіт в тому, що ми б'ємося в відкриті двері.
Посол Російської Федерації в Україні працює. А є в нас зараз посол України в Москві?
Ні, немає. Наш посол відкликаний для консультацій, і це...
Пан Єльченко?
Пан Єльченко, так. Він відкликаний одразу ж після того, як Росія розпочала агресію проти України. Він був відкликаний, і це в дипломатичній практиці. Це свідчить про жест, який означає суттєве пониження дипломатичних відносин.
Дипломатичні стосунки України з Росією не перервані, але водночас і в Москві не працює посол. Лише консули.
Ще раз кажу, це крок, який означає про зниження рівня дипломатичних відносин, і що цілком логічно щодо країни-агресора.
Це політичне керівництво приймало таке рішення українське?
Так.
Наступні крові. Сенцов, Савченко. Щось буде робити МЗС?
Я хотів би сказати, що зараз ми очікуємо на виконання Росією того пункту Мінських домовленостей, який стосується звільнення всіх полонених з обох сторін. І ми наполягаємо на тому, що це мають бути і ті наші громадяни, які утримуються незаконно в Росії.
Про те, чи може Україна ефективно захищати права своїх громадян у Росії, Олександр Лащенко говорив із колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском і речником МЗС України Євгеном Перебийносом. У вівторок у Москві поховали Бориса Німцова, колишнього віце-прем'єра Росії, а потім опозиційного політика, який не боявся говорити правду. Розмову про нього з гостями програми «Ваша свобода», головою правління і співзасновником громадської організації «Центр.UA» Олегом Рибачуком і російським політологом, головою наглядової ради Російської фундації «Суспільність» Дмитром Орєшкіним, Олександр Лащенко розпочав з уривку інтерв'ю з Борисом Німцовим, де той говорить про роль опозиції в Росії.
Ми живемо в жесточайшій атмосфері інформаційного терору, лжи, обливання грязі, подлості і так далі. Это правда, и к этому трудно привыкнуть.
Я сейчас перейду на русский язык, чтобы участник нашей программы Дмитрий Орешкин лучше нас понимал. Дмитрий Борисович, я вот адресую вам первый вопрос. Кто является, собственно, политическим маргиналом и влияет на власть с российского общества? Вот эти 85 железобетонных процентов, по данным опросов не только Фонда общественного мнения, но и Левада-центра, данным, которым можно намного больше доверять. Или маргиналами, по мнению, к сожалению, покойного Бориса Ефимовича, являются вот эти силы, которые поддерживают власть, ее агрессивных устремлениях, российскую власть?
Они маргиналы, и я маргинал, я так думаю, что я маргинал, в той политической структуре, которую построил Владимир Путин. Считаю, что эта структура разрушает страну, приведет ее в тупик и потом к развалу, но это все будет потом. А сейчас Владимир Путин, используя бесчестные, с моей точки зрения, даже, может быть, преступные в долгосрочной перспективе особенные методы, обеспечил себе массовую поддержку за счет подавления альтернатив, за счет разрушения демократических основ общества, за счет разрушения правовой основы государства, презрения к правам человека и даже к Конституции. Он это сделал. И в этой структуре Борис был маргиналом. За него... 14, максимум 20% населения. Но это, кстати говоря, не так уж мало. Но маргин – это край. Вот мы на краю, а в центре – Путин. Это губительно для России, я думаю, но Путин считает по-другому. По роли самого Путина. Ведь он получил страну на траектории уверенного экономического роста. Он получил страну с работающими политическими институтами и настоящим парламентом, который избирались при серьезной политической конкуренции, с настоящими выборами, с все более и более независимым судом. И он мог бы, и от него это же Борис, в том числе и я, продолжать эту тенденцию европеизации дальше. Но он оказался, простите, слабоватым и, может быть, даже трусоватым. Он предпочел опереться на свою систему узких таких корпоративных интересов, связанных прежде всего со спецслужбами, и начал понемножку сужать поле конкуренции, начал понемножку унижать и превращать в цирк выборы, и начал все дальше и дальше отходить от попыток соблюдения писаного закона. Путин – это не единица. Путин – это корпорация. Вот эта корпорация стала подгребать под себя и экономические, и политические, и информационные, и законодательные, и институциональные инструменты для того, чтобы сохранить себя в центре России. Они полагали, что таким образом они укрепляют государство российское. Я полагаю, что таким образом они его разрушают, потому что уничтожают политические институты. И когда эта вертикаль грохнется, ее нельзя будет в рамках нормального политического процесса как-то подхватить, потому что такие структуры сами по себе не падают. Они падают только вместе с государством, вместе с разрушающейся государственной структурой. Внутри этой путинской модели честными выборами его не победишь.
В российском нынешнем обществе есть политические силы, вот тема основная нашего разговора, которые могут все-таки сподвигнуть российскую власть на то, чтобы она прекратила эти экспансионистские устремления, прекратила восстанавливать опять империю? Или нет таких сил?
Я, честно говоря, таких сил не вижу. Есть люди, которые недовольны путинским курсом, влиятельные люди. Они теряют деньги, они теряют связи, они теряют статус. Им не хочется жить за железным занавесом. Но ключевые позиции у других людей, которые как раз хотят изоляции. Им в этой изоляции за железным занавесом по советскому образцу им лучше. Что можно Путину противопоставить? Может быть, с точки зрения патриотических украинцев, Запад труслив, слаб и так далее. На самом деле Запад слишком ответственен. Он не хочет играться в серьезную войну с обладателем ядерной бомбы. А Путин как раз хочет, потому что он знает, что в экономическом соревновании, в свободном экономическом соревновании, он проиграет. Так же, как он проиграл странам Балтии, потому что там выше уровень доходов на душу населения. В Латвии 1000 евро, а у нас сейчас 31 тысяча рублей, это примерно 500 долларов. Больше чего раза мы получаем меньше, чем средний латыш, кстати говоря, может быть и русский по национальности, средний латвиец, скажем так. Вот если то же самое будет на Украине, а оно будет, если не наступать Украине на все больные места, то для Путина это будет стратегическим поражением. И поэтому он изо всех сил хочет не допустить на Украине улучшения всеми доступными методами. И диверсионными, и провокационными, и террористическими, и информационными, и так далее, и тому подобное. Пока ему это вот удается, и он будет продолжать это дальше. Мне кажется, территории, которые сейчас у Украины отломили, в ближайшем будущем, пока не произойдет крушение вертикали, вернуть назад получится. Поэтому надо обустраивать то, что осталось. И надо делать так, чтобы там было лучше, чтобы через там, 5 лет можно было сказать, вот Украина демократическая страна с рыночной конкурентной экономикой, и вот смотрите.
Дмитрий Борисович, а когда, вот вы можете рискнуть дать прогноз, когда может обвалиться путинская властная вертикаль в России? Через год, через несколько лет? Или это тяжело сказать?
Наш брат, либерал, очень увлекается, и как все нормальные люди, часто выдает желаемое за действительное. Поэтому, когда господин Ларионов или господин Пьянковский говорят, что через 2 недели Путин введет армию там туда-то и туда-то, или в 2013 году режим Путина рухнет и так далее. Я это просто не понимаю, я не вижу для этого основ. Но сейчас у России обозначилась довольно жесткая и крайне неприятная тенденция в мире. Экономика, международная изоляция, валюта, инфляция. Ну, все 33 удовольствия, которые вы у себя на Украине наблюдаете воочию и в более худшем проявлении. Но зато у вас есть такой выигрыш, как осознание национальных интересов. Вот Путин тоже пытается замаскировать экономический провал патриотической риторикой. Пока у него хорошо получается. Но эта битва телевизора с холодильником, как правило, кончается победой холодильника, который все на глазах пустеет. Как скоро это произойдет? Я не слишком большой оптимист, наоборот, я скорее скептик, но мне кажется, это не на 10 лет. Мне кажется, это
большое, быстрее. Дмитрий Борисович, так, я хочу еще предоставить слово Олегу Рыбачуку. Вот кто в этом соревновании, как сказал Дмитрий Борисович, падение? Россия в связи с санкциями за ее агрессивную политику России. И Украина, которая является жертвой агрессии военной с боку той же России. Кто тут может в этой ситуации медленнее падать и в конце концов все-таки начать возвышаться?
Ну, що цікаво, що тоді, на останній зустрічі, де був і Касьянов, Михайло Касьянов, і Борис Німцов, теж стояло питання, як довго може витримати санкції Росія. Але і Німцов, і Касьянов говорили, що це декілька років. Що це не завтра,
і
не післязавтра. Так,
колись,
і вони, так, і вони завжди були разом на багатьох зібраннях. Я впевнений в тому, що в таких ситуаціях перемагає та країна, яка будує конкурентну економіку, яка має демократію. Вертикаль влади, знаєте, мені подобається образ, що вертикаль – це коли ти стоїш на одній нозі. Це дуже нестабільна конструкція. Вона її чуть-чуть штовхнув, і вона не може втриматися.
Янукович у цьому переконався рік тому.
Так. І тому я абсолютно згоден з паном Дмитром. Я теж вважаю, що зараз вся наша енергія має піти не на те, щоб аналізувати, що там в запаленому мізку Путіна, а на те, щоб зробити Україну успішною. Наша краща відповідь Путіну буде це зробити Україну успішною.
За цей рік після перемоги Майдану робиться це в Україні?
Дуже мало. Можна було зробити набагато більше, але буквально ось найближчі там тижні ми можемо побачити результат підготовчих актів. Коли почнуться мінятися принципові схеми. Дуже добре, що у нас були парламентські вибори. Дуже добре, що туди зайшли там...
Мається законодавчі ініціативи, перша
чергу. Так, так. Добре, що у нас парламент помінявся. Шкода, що ми не зробили новий закон про вибори, тому що у нас далі вибори знову будуть. Але я бачу, як зберігається критична маса різних ініціатив, в тому числі радників в різних структурах, людей з успішним досвідом реалізації. Я бачу готовність світу допомогти нам в цих реформах. І тому це має спрацювати.
Про роль опозиції у нинішній російській системі влади із Дмитром Орєшкіним, російським політологом і головою наглядової ради Російської фундації «Суспільність» та головою правління і співзасновником громадської організації «Центр UA» Олегом Рибочуком говорив Олександр Лащенко. У середу депутати Верховної Ради таки дали згоду на арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва – Віктора Кицюка, Оксани Царевич і Сергія Вовка. Раніше голова Верховного суду України Ярослав Романюк дав згоду на затримання та арешт цих суддів, які вели гучні справи у часи президента Віктора Януковича. Генеральний прокурор України Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів відсторонення цих суддів з їхніх посад. Самі ці судді категорично відкидають звинувачення на свою адресу, переконуючи, що справи проти них є безпідставними. Чи означатимуть ці дії початок докорінних змін у наскрізь скорумпованій судовій системі України? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей «Вашої свободи». Першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Леоніда Ємця та юриста Віктора Чевгуза.
Судді, як і президент України, як і народні депутати, користуються імунітетом. Їх не можна заарештувати або притягнути до кримінальної відповідальності без згоди на то Верховної Ради. Сьогодні Верховна Рада врахувала подання генерального прокурора, зачитане і передане головою Верховного суду України, і зняла недоторканність цих трьох суддів, дозволивши відповідно процесуальні дії та запобіжні заходи у вигляді арешту до цих суддів. Тепер справа за прокурором. Власне кажучи, від якості подання слідчого прокуратури, від роботи Генеральної прокуратури залежить те рішення, яке буде прийнято судом, коли прокуратура звернеться про арешт цих трьох осіб. Я підійшов сьогодні до Генерального прокурора Шокіна з питанням «де інші?». Ну, ми розуміємо, що цих три судді – це лише, знаєте, верхушка айсбергу. Там, якщо брати по Україні, це не одна сотня справ і сотня суддів, які брали участь і приймали неправосудні рішення. Нагадаю, з усіх цих справ лише одна суддя з Оболонського суду міста Києва написала заяву про відставку – суддя Мамонтова. Всі інші...
В розпал Майдану.
В розпал Майдану вона відмовилась тоді
арештовувати
студентів.
До речі, різні дані. Вона вимушено це робила тоді, в часи президентства Януковича? Встановлено це чи ні?
Я з нею спілкувався, вона мені розповіла історію, яку, я думаю, ну, ляже в підґрунтя там кримінальних справ і щодо Портнова і інших. Про
Андрій Портной, нагадаємо, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, який фактично курував судову систему тоді.
Про вказівки, які лунали їй. Власне кажучи, ручне керування спілкування з адміністрацією президента, судами і чіткі вказівки, які рішення ті мають приймати. Сьогодні ті ж самі питання були поставлені судді Царевич, та відмовляється, що її хтось примушував до неправосудних рішень. Знаєте, вона як суддя розуміє, що якщо вона визнає, що її хтось примушував, це не знімає з неї відповідальності. Це просто перетворює її діяння в більш важкий злочин.
Але зараз, за її нинішні часи, після Януковича, як стверджувала у сесійній залі Верховної Ради Оксана Царевич, на неї тиснуть у справі Єфремова, найрезонанснішій справі.
Що ви хочете, що вона буде розказувати? Що вона сьогодні є політичним в'язнем і все інше? Ну, розказує, це її право. Насправді, що зараз відбувається? От Верховна Рада дала дозвіл, слідчі прокуратури тепер направляють суд справу. Суд визначається, по-перше, запобіжним заходом, арештом або якимось іншим. Це вже як суд визначиться. А далі слідчі мають довести вину. І, знаєте, якщо слідчий не справиться от з цими доказами, ну, це не професійний слідчий. І це питання відповідальності конкретно прокурора і конкретної Генеральної прокуратури, включно з керівником Генеральної прокуратури. Це їх персональна відповідальність за якість цих справ і доведення їх до логічного завершення.
Звертаюся до іншого учасника нашої розмови Віктора Чевгуса. Дивіться, пане Вікторе, у вас дуже великий досвід юридичної практики.
Всього 40 років.
40 років.
Всього
ви чудово знаєте судову систему, яка була в Радянському Союзі. Так зване телефонне право, хоча воно діяло дуже чітко. Судова система незалежної України, ці вже майже чверть століття, неоднозначна. Ручне керування, як сказав пан Ємець, часи Януковича, такий хаос своєрідний, коли було при Ющенку і інше. А в будь-якому разі більшість фахівців завжди констатували, що судова система, м'яко кажучи, дуже кепсько працює. Це і відсоток виправдальних вироків, і інші моменти. І от, наприклад, ви знаєте судову систему Російської Федерації. Нагадаю, для тих, хто не знає, ви є українським адвокатом української льотчиці Надії Савченко, фактично військовополонений в Росії.
І вчився в Росії.
І ви вчилися в Росії. Ви чудово знаєте судову систему, тому що ви захисник Надії. От як ви можете сказати, чому така, от, адже всі ці три періоди, про які я зараз згадав, судова система дуже далека була від західних стандартів. Чому так відбувається? Чому не можна реформувати її? Що заважає? Політики, самі судді?
Ви розумієте, потрібно реформування судової системи, але не так один указ за указом і міняти, ну, вибачайте, шило на мило. Потрібна система, щоб спрацьовувала система. Це судова система повинна як часовий механізм. Да? Якщо туди полізеш із викруткою, то він зламається. Так і судова система. Ви знаєте, оцей закон зараз, який знову пройдений, ну, він нічим не відрізняється від радянської системи, що зараз
щодо пропонується. Системи?
Абсолютно нічого не відрізняється. Ну, поміняють вони. І оце сьогодні три судді ці. Це не самий великий гріх, який є на сьогоднішній день. Вибачайте, люди сидять по 10-15 років і пожиттєво за сфальшованими справами. Розкошмарений бізнес, що роблять господарські суди. Оце, ну, я не кажу, що це правильно все. Я сам приймав в якості захисника в Автомайдані, де я приносив і судді розглядали, не буду називати.
Тобто, на вашу думку, не те правильно, що вчинила пані Царевич, наприклад?
Та ні, це абсолютно, на мій погляд, це настільки дріб'язкові. З точки зору справедливості судової системи це порушення. Але якщо на фоні те, що люди, я вам кажу, люди в тюрмах сидять сьогодні, отримали 10-15 років довічне ув'язнення. Давайте ми справу Ткача, давайте ми справу Анаприєнка, де люди.
Це мається на увазі, нагадаю,
сарівні вбивства, так. Де люди до розстрілу були засуджені.
Оцей звинувачувальний ухил, який був при радянській системі, ніколи не дівся через рік після Майдану.
Він до сьогоднішнього дня. Це перше. Друге, оця корумпована складова, де сьогодні судді до сьогоднішнього дня беруть гроші, вимагають за законні рішення. Ви розумієте? Цивільна справа, це адміністративна, чи кримінальна, чи за законні рішення беруть гроші, і люди в шоці. Ви подивіться, скільки обанкрутились підприємств на підставі рішень суду. Той же Вовк виносив рішення по земельним справам в Одесі, сидить на Печерських горах, а вирішував. Тому справи, звичайно, що це вибірково. На сьогоднішній день це вибірково.
Що ж можна змінити?
Систему треба міняти. Для того, щоб було невигодно судді робити. Якби він знав, що, от як сказав пан Ємець, да, Лені, що суддя, якщо він знає, що тиснуть на нього, чи попросили, чи за гроші, він знає, що це обов'язково він буде покараний, він робити цього не буде, щоб спростовувала система, щоб йому не вигідно було виносити рішення.
Не має бути революційної доцільності в оцінці дій суддів. Вони мають певний ступінь незалежності?
От, на мій погляд, якщо позбавить цей суддя, я зараз персонально не беру одного-двох на 6 місяців позбавлення права керування, ну, це сьогодні підстави, ну, звільнити його і заборонити взагалі в судовій правоохоронній системі сажати. А це устраюють оцей цирк із арештом судовий, голова суду дає, Верховна Рада дає. Зараз, ну, я вам скажу, що по цим статтям не передбачено взагалі арешт судді. Вони будуть всі під заставу віддані, тому що там альтернатива буде. Що арешт обов'язково тільки за особливо тяжкі злочини і там, де злочини вчинялись
застосуванням насильства.
Абсолютно, абсолютно відносно нього можуть обрати міру запобіжного
заходу.
Пане Єбе,
що от ви відповісте на це?
Заставу.
Адже законопроект це через ваш профільний комітет проходить у Верховній Раді щодо суддівської системи.
Він вже прийшов і прийнятий. Це закон про справедливий суд. Це мається на увазі, якщо то, як автором є президент України, якщо це він. З приводу Єфремова і перспективи того, що ці судді вийдуть під застави, вона є. І це питання до прокурорів. Питання, чому така стаття, бо по великому рахунку я на місці цих прокурорів би трошки інакше будував би справу. Але, ну, будемо дивитись за наслідками і судити, відповідно, тих людей за їх дії.
Пане Ємець, уже понад рік минув після перемоги Майдану. Я, може, щось не відстежив. Наскільки знаю, жоден суддя, який працював під час президентства Януковича, не був покараний так чи інакше.
Жоден вбивця майданівців не покараний. Про що ми говоримо? Більше року пройшло, жоден вбивця майданівців, да, більше стачили, жоден не покараний. Судового не було.
Так,
суду не було. Про що можна говорити?
За безвихід така. Чи це не безвихід?
Значить, ну давайте відокремимо певні речі. Процедура слідства доказової бази – це завдання прокуратури. Вони мали і формують, і сьогодні ми це питання ставили і перед прокурором Яремою, і перед прокурором Шокіним зараз ставимо. Запевняють, що от буквально завтра-завтра справи вже прийдуть і в суд, і всі ви побачите. Ну, добре, ми їх вже зараз кажемо.
Можна я скажу, що вони не прийдуть? Хіба можна об'єднування 100 справ в одне провадження? Мене вчили на слідчому факультеті, якщо в тебе 50-100 епізодів розділи, один доведи, направ в суд і засуди його. А вони взяли, Єрема, взяв 100 епізодів, 100 людей по биттю об'єднав. Які
Майдан.
Підстави? Майдан. Придумали статтю, що це змова була взагалі. Да ти засуди одного командира, одного стрільця, доведи, що з його рушниці був убитий один майданівець, і відправ його в суд. І люди повірять все це. Вони взяли 100 справ, об'єднали. Я ж слідчий професійний. Я 20 років слідством займався.
Повністю однозначно погоджуюсь. Справи, ну це вже, якщо ми знаєте, в такі юридичні дебрі, їх треба ділити, треба брати за те, що ми бачимо конкретну доказову базу, а далі вже на неї, знаєте, як цей от моточок, нав'язувати інші зв'язки і вже звідти формувати справу про загальну злочинну групу і все інше. Тому, ну, спочатку виконавці, потім замовники.
Депутатом і юристом Леонідом Ємцем та юристом Євгеном Чевгузом Олександр Лащенко обговорював проблему реформи суддівської системи України. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. На які питання мають відповісти олігархи, перш ніж пропонувати свій план реформування України?
А где деньги Лазаренко? Это же все наши деньги, которые туда выведены. И нашими деньгами нас теперь еще и субсидируют.
Євросоюз знімає санкції з 4 ключових представників минулої влади, бо Україна не довела їхньої вини.
Я впевнений в тому, що міліція працює слабко, дуже. Чому? Міліція, та, яка була, вона розбилась і сама знищила. Знищила ті докази, які. По-друге, в міліції багато працює людей, які були віддані тій владі, які порушили закон, і сьогодні вони продовжують його порушувати і ховати.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Олігарх Дмитро Фірташ, який зараз у Відні, очікує рішення із питання про екстрадицію за запитом Генеральної прокуратури Сполучених Штатів Америки, оголосив про створення агенції з модернізації України. З чим пов'язаний цей крок? Віталій Портников обговорює це питання з гостями «Вашої свободи». А ними були народний депутат від об'єднання «Самопоміч» Вікторія Войціцька і народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Черненко.
Наскільки, в принципі, ось така ідея від олігархів, що вони будуть фінансувати експертизу, що вони будуть створювати агенцію модернізації, наскільки вона взагалі щира?
Я думаю, що спочатку треба подивитися на мотиви. Що керує цими людьми, коли вони заявляють про те, що вони хочуть створити таку агенцію?
Да.
Ну, моєї точки зору пояснення тут доволі просте. А от полягає вони в тому, що Фірташ разом із групою товаришів, ну, особливо Фірташ, намагається таким чином купити собі прихильність, лояльність в Європі і безпосередньо якраз в Австрії для того, щоб уникнути екстрадиції в Сполучених Штатах. Сполучені Штати тим, що вони роблять зараз по відношенню до Фірташа, хочуть насправді англійську make a case, да, тобто показати суспільству і Україні, в тому числі, що гроші зароблені на корупції, люди будуть за них відповідати. Тому це такий трюк, це такий крок, піар крок, з моєї точки зору, який направлений на те, щоб в першу чергу себе відмити від таких звинувачів і купити прихильність, в тому числі і Європейського Союзу.
Нагадаю, що телефон нашої студії 044-490-3074. Ось, Олександра, Вікторія дає таку характеристику, вона однозначна. Але за цим бачив вчора інтерв'ю з однієї з західних газет П'єра Штенбрюка, одного з тих експертів, яких запросив Фірташ до цієї агенції, відомого німецького політика. Так, який з великим ентузіазмом говорить про свою участь у такому проєкті?
Я думаю, цей великий ентузіазм зумовлений чималеньким гонораром. Тому, да, тому це одне. Знаєте, в мене є кілька версій, одне з таких екзотичних, чому це Фірташ зараз почав. Йому просто скучно. Він вже рік в Відні. Він не може з Відні нікуди виїхати, він ходить по одним і тим самим ресторанам, ну там до нього якісь там приїжджають соратники з України, і ну захотілося щось таке зробити. Тим більше, ну а ідея ця не нова. Це Пінчук робить свою ялтинську стратегію вже 10 років, Ахметов щось там намагався в Лондоні так само зробити, тобто сказати, що Фірташ створив щось таке ексклюзивне. І я вже не кажу, що скільки тут уже в Україні, починаючи від Ради реформ при президенті, закінчуючи якимись там громадськими ініціативами, створено таких, ну, ком'юніти, да, які хочуть реформувати Україну. Але, ну, принаймні, вони тут, вони на слуху, і вони діють, якщо хочуть реформувати, модернізувати Україну, при цьому розміщаючи про це інформацію заказну в українських ЗМІ, ну, це не реформа, це імітація. Я думаю, що це черговий спосіб Фірташа, а, про себе нагадати, б, дійсно, от, зробити якийсь такий напередодні суду, який, здається, буде в кінці квітня по його екстрадиції, ну, зробити ще один мотив, що це все-таки не просто якогось там порушника, злочинця судять, а все-таки перевести в політичну площину.
Пані Вікторія, от в принципі, може Фірташ, як і інші олігархи, використовує те, що таких от західних експертів, які були такими модераторами реформаторського процесу в Україні, дійсно, у нас не вистачає. От коли ми там говоримо, що ми там запросили до уряду іноземців, але це мовити наші іноземці, або пострадянські, або ті, які жили тут довгий час. А ось такої от незалежної експертної групи дійсно немає. І Фірташ може використати цю ситуацію просто для власної, так мовити, іміджової стратегії?
Ні, ну звичайно, що це іміджова стратегія. Ми з вами почали нашу розмову з цього. Але тут ж треба не забувати, що тут йде мова не тільки про те, щоб створити середовище експертне, а ще й надати фінансову допомогу Україні. А тут уже виникає питання. Почекайте, а що є джерелом цих фінансових можливостей? Звідки, вибачте, гроші йдуть? А гроші – це є гроші, зароблені на корупційних схемах, на тому, що вони вимивалися з України, з економіки України. У мене, наприклад, персонально виникає питання, бо я працювала дуже багато з іноземними інвесторами, і я знаю, якою логікою вони керуються. Вони, в першу чергу, звертають увагу на походження грошей. Тобто, хто захоче цей пул до нього приєднатися, цих фінансових ресурсів, які фактично, ну, сьогодні ми можемо сказати, на крові людей сформовані. Тому я би ставила величезний знак питання щодо експертного середовища, яке захоче приєднатися, і бути фінансованим, і ще про це ж треба не забувати, да? Бути проплачених за рахунок грошей, які були вкрадені в Україні, ну, напевно, це ми будемо говорити про якусь дуже обмежену кількість людей, які, напевно, на це погодяться в західному середовищі. А друге, якщо ми говоримо про загальний пул, то тут також виникають питання, а хто ж до нього буде готовий приєднатися? А третє, чи захоче Україна взяти такі гроші? Є ж інший варіант.
Давайте ми послухаємо дзвінок, у нас є слухачка, вітаю вас.
Западные эксперты и видят вот эти все неприятности у Фиртеша, у всей этой троицы. А наши, извините меня, не замечают этого всего. Ни высшая власть, ни прокуратура, никто. Это первый вопрос. И второй вопрос. Извините меня, а где деньги Лазаренко? Это же все наши деньги, которые туда выведены. И что? И мы опять остаемся, и нашими деньгами нас теперь еще и субсидируют.
Що, до речі, зауважно.
Було б дивно, якби ще Лазаренко створив якусь агенцію.
Ну, то всьому свій час.
Тут копірайт уже є, що почекайте.
Я хотів дійсно про те казати, що ті експерти, навіть, ну, про що ми сьогодні говорили, яких зібрав Фірташ, ну, можливо, я не є великим спеціалістом, але, ну, це теж, ну, не перший ешелон, наприклад, да, якщо навіть порівняти з тим, кого збирає Пінчук на свою стратегію, це перше і друге, ну, якщо, там, можливо, не є професіонали, очевидно, є, вони там були міністрами фінансів, займали уряди в урядах своїх країн, але знаєте, сьогодні Україні потрібно більше кризові менеджери. І, можливо, хай, хто б сьогодні не казав багато, там, що тут засилля грузин чи ще когось, які є в Україні, але ті, принаймні, реформували країну, яка так само була повністю в корупції, яка була повністю хвора цим пострадянським синдромом. І вони, ясно, та країна менша, не всі рецепти підходять, але вони, як не дивно, можуть виявитись тут ефективнішими, ніж респектабельні, скажімо так, академічні, можливо, і фахівці, але з країн благополучних Західної Європи, які тут, ну, будуть давати нам поради. Ну, а нам тут не поради, нам тут треба пожежу тушити, а стояти і казати, як її краще тушити. Я думаю, це не,
да,
це не те, що сьогодні потрібно Україні.
А реформи взагалі почалися? От скажіть, от, будь ласка, як депутат.
Процес запущений. Не так би, як би нам хотілося. Запущений повільно, запущений не скрізь. Можливо, десь це навіть і псевдореформи. Але після Нового року, хто б що не казав, дуже тяжко, але Верховна Рада запрацювала в цьому напрямку.
Ну, можна сказати, що відбувається 100% там імітація реформ, але дійсно реформи просуваються дуже повільно.
З народними депутатами Вікторією Войціцькою та Олександром Черненком Віталій Портников обговорював питання реформування економіки України і участі у ньому українських олігархів. Європейський Союз виключив 4 українських колишніх високопосадовців зі списку людей, на яких було накладено санкції. У новому списку санкцій немає колишнього радника президента Андрія Кохнова, колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка, колишнього радника президента Ігоря Калініна і сина колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія Азарова. У списку санкцій залишаються 18 осіб. Проти 4 із них санкції зберігатимуться ще 3 місяці до 6 червня. Це колишній міністр юстиції Олена Лукаш, молодший син колишнього президента Віктора Януковича Віктор, позафракційний народний депутат Сергій Клюєв і екс-міністр освіти Дмитро Табачник. Генеральна прокуратура України має протягом 3 місяців навести докази їхньої провини в економічних злочинах. чи докладає нинішня влада достатньо зусиль для цього, про це Інна Кузнецова говорила із гостем студії, першим заступником голови Верховної Ради, членом блоку Петра Порошенка Миколою Паламарчуком, який у Верховній Раді займається законодавчим забезпеченням правоохоронної діяльності.
Багато хто пише у соцмережах про те, що, от, мовляв, ми самі нічого не робимо, хто ж Європа за нас нічого не зробить, звичайно. Але раніше багато говорилося про те, що, мовляв, знищена доказова база. Наскільки це правда?
Ну, хочу сказати про те, що я був безпосереднім учасником Майдану, і якраз після того, як побіг Янукович і я, вся команда, і дійсно, це мало місце. Побігла, наприклад, вся Генеральна прокуратура. Генеральною прокуратурою було зломані ключі доступу до єдиного реєстру. Тому, якщо даже сказати, що порушити кримінальні справи, тобто зареєструють єдиний реєстр, і то надзвичайно було важко, тому що не мали, не було кого знайти, хто би до цих систем мав доступ.
А хто міг порушити оці коди доступу?
Зламали коди доступ. Це бивші заступники Пшонки, які збігли деякі. І сам Пшонка. Пшонка, коли я був затриманий на таможні, то від нього носніше не було порушена кримінальна справа, ви знаєте цей випадок. І тому підстав тоді затримати його не було ніяких. Якщо робити це не по закону, то його можна було б затримати. Але якщо ти робиш щось не по закону, на беззаконні нічого закону не побудуєш. Тому це дало змогу йому втекти за межі країни. Якщо казати про докази, то в той час, на початку, більш, напевно, були зайняті тим, як зберегти те майно, щоб не розтягало. Ніхто не дбав на початку, ніхто не наразі не прожив країни, наразі про збирання доказів. І надзвичайно важко було зібрати докази. Но я хочу сказати, що все-таки є і професіональні люди, які займаються цим, і прокуратуру достатньо. Я мав розмову так і з генеральним прокурором на цю тему.
Вони впродовж року помінялося три генеральні прокурори, це вже третій, з котрим з них ви мали розмову.
Так, я мав розмову з сьогоднішнім генеральним прокурором, з Пшонкою Віктором Миколаївичем, а також Шокіном, як звіняюся, Шокіном. А також я мав розмову з Яремою. От, я хочу сказати, що і один, і другий роблять все для того, один робив, вже зараз відставці, а інший робить все для того, щоб розслідувати. І можу запевнено сказати, як, що це питання стоїть на контролі в комітеті. Ми в комітеті заслухали неодноразово стан, значить, розслідування злочини, пов'язане як з Майданом, так і пов'язане з розкладанням державних коштів, майна нашої держави.
Добре, чи можна сказати про те, що світло в кінці тунелю все-таки буде і, ну, бодай вдасться знайти докази проти половини з цих людей?
Я можу сказати, що знайдуть більше, ніж з половини докази, тому що працюють і створена серйозна група, більше 80 чоловік ці групи працює, які займаються. Але такого обсягу роботи, такої великої кількості порушених кримінальних проваджень Україна ще не знала відносно високопосадовців. Дуже важко доказати злочини, це теж відволікає багато, що стосується Майдану. Тому що, ну, я скажу, наприклад, приведу такий приклад. Є людина, яка загинула. Є люди, які в неї стріляли. І стріляли, наприклад, цю людину три чоловіки. То, щоб по закону доказати, треба, який іменно постріл, якої людини з цих трьох був смертельний, той буде відповідати за вбивство, а інші два будуть відповідати за покушення на вбивство.
І через рік це вже достатньо складно зробити.
Але для того, щоб тоді, треба провести експертизи. Треба, щоб була зброя, треба, щоб були пулі. Нема не зброї, тому що її виконано пулі, нема гільзотеки. І дуже важко доказувати. Але економічні злочини докажуться ще важче. Тому що треба знайти, були знищені сервери, багато знищено, і тому важко доказати. Але я впевнений в цьому, що сьогоднішня Генеральна прокуратура, ті люди, які там працюють, вони зроблять все для того, щоб це розкрити, але ми чомусь все рівно тільки переводимо акцент і в боку все рівно Генеральної прокуратури. Оперативне супроводження – це є міліція. І від того, як спрацюють оперативники, будуть злочини.
Це було моє наступне запитання. Да. От якщо
Ну, міліція що робить в цьому сенсі?
Ну, що робить міліція в цьому сенсі, це краще було б запитати генерального прокурора, тому що він знає, хто працює в слідчих оперативних групах, як вони виконують їхні доручення, доручення слідчого прокуратури. Але я впевнений в тому, що міліція працює слабко, дуже. Чому? Перше, міліція, та, яка була, вона розбилась і сама знищила. Знищила ті докази, які є. По-друге, в міліції багато працює людей, які були віддані тій владі, які порушили закон, і сьогодні вони продовжують його порушувати і ховати. По-третє, нема чувства відповідальності тих людей за те, що відбулося. А відбулося, знищили людей, які віддали людей з України.
Але чи можна відновити цю довіру? Чи треба поміняти всіх? От зараз прийшли нові кадри у Міністерство внутрішніх справ, прийшли люди з-за кордону, на них покладають надії, що вони наберуть геть всіх нових.
Ви знаєте, людей нових дійсно деякі треба набрати і наповнити її людьми, тому що люба система без наповнення, без людей, вона не працююча система, бо працюють люди. Але сьогодні переформують систему, але з мого погляду я формую, звичайно, реформу раді реформи. Не раді того, щоб воно принести покращення, щоб система працювала краще. Сьогодні, якщо по великому рахунку є законопроект, внесені які ще переформування, наприклад, міліції, але, на мій погляд, вона реформує зовсім неправильно, тому що перше, що потрібно було зробити, це зробити закон про правоохоронну систему і правоохоронні органи.
Добре, чи до вас дослухаються в цьому сенсі?
Ні, не дослухаються.
То ви ж з владної фракції.
Ну, я хочу вам сказати, що, на жаль, ми пропонували, я, Віктор Миколаївич Король, який в нашій фракції бувший заступник міністра внутрішніх справ, і ми пропонували свої послуги, і ми про це кажемо постійно, але приблизно це виглядає так. Не треба нас вчити жити, ми знаємо самі, що робити.
Зрозуміло. Ми трошки відволіклися від теми нашої сьогоднішньої розмови про стосовно зняття санкцій, того, чи будуть притягнуті до відповідальності, чи будуть знайдені докази стосовно тих осіб, які зараз перебувають під санкціями. В Брюсселі перебуває кореспондентка Радіо Свобода Жанна Беспічук. Вона зараз з нами на скайп-зв'язку. Жанно, добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, от що говорять зараз в Брюсселі, можливо, в кулуарах європейської влади про те, наскільки будуть зняті санкції з інших осіб? Якісь є, якась є інформація така кулуарна, можливо?
Ну, власне, що говорять в кулуарах? В кулуарах говорять про те, що Європейський Союз зі свого боку зробив все можливе, тобто доклав максимальних зусиль для того, аби максимальна кількість представників режиму Віктора Януковича була притягнута до відповідальності саме за економічні злочини. Тому що потрібно зважати на те, що Європейський Союз може накладати індивідуальні санкції, заморожувати всі економічні ресурси, активи і забороняти в'їзд в країни ЄС лише за вчинення економічних злочинів. Він не може підмінити собою будь-яку судову інстанцію, тому злочини проти людяності і воєнні злочини розглядаються, ну, вони не підпадають під такі, за які може накласти безпосередньо ЄС санкції. Це має накласти суд. От. Тобто, фактично, ну, Європейський Союз за цей рік, що минув після Майдану, спрацював ефективніше, ніж українська вся разом взята правоохоронна система, але він не може замінити собою насамперед Генеральну прокуратуру України. В ефірі у нас вже прозвучала така думка, що не варто критикувати за те, що, от, скажімо, з чотирьох осіб зняті санкції лише Генеральна прокуратура України, але процесуально і відповідно якби до суті змісту повноважень, саме вона насамперед несе відповідальність за це, тому що вона виносить підозру вчинення злочинів, а саме винесена підозра повинна бути головною підставою для продовження на рік санкцій економічних. І оці чотири людини, щодо яких санкції продовжені лише на 3 місяці, там дуже така велика ймовірність того, що з них будуть зняті санкції, тому що 3 місяці є, так, але рішення Європейський Союз ухвалює поетапно щодо зняття санкцій, і фактично от щодо цих 4 осіб, щодо яких зняті санкції, рішення було реально вже розроблене і практично готове до затвердження 2 тижні тому назад.
Дякуємо, Жанні Беспечук. Ми вчора спілкувалися з
паном Портновим, з якого сьогодні санкції зняли. Він ще не знав тоді, офіційної інформації не було, і він сказав, що буде далі скаржитися. Послухаємо пряму мову.
Я зупинятися не планую, тому що я у Люксембурзькому суді оскаржую сам факт їх введення. Друге, якщо санкції будуть зняті, це буде юридично означати, що українська влада фальсифікувала дані, які були направлені в ЄС, саме у зв'язку з цим має бути питання відповідальності перед тими очільниками Генеральної прокуратури України, які очолювали її у лютому 2014 року.
Як ви це прокоментуєте?
Ну, хочу сказати, що треба розуміти, чого санкції зняли. І ваш кореспондент дуже гарно сказала про те, що санкції вводять тільки за економічні злочини можна вести. Тому це не значить, що або були недостатні надані докази, не встигли зібрати, тому що час і так втратили на той час, тому зняли. Або, можливо, зняли санкції із-за того, що якби невчасно надали додаткові докази.
Але пан Портнов говорить про те, що він вимагатиме ще й того, ну, покарання тих людей, хто вимагав цих санкцій.
Так, він може вимагати покарання, але справа в тому, що є суддівська Феміда, яка чітко оцінить. На той час, наприклад, можливо, було і подали це саме санкцію на введення санкцій. На теперішній час зняли, напевно, не вистачає цих доказів, а завтра можуть вони з'явитися. Тому сказати сьогодні, що буде Портнова спарити, він буде в цьому переможцем, це не можна цього сказати.
З народним депутатом Миколою Паламарчуком Інна Кузнецова говорила про те, чи будуть зняті санкції із інших представників колишнього режиму Віктора Януковича і чи достатньо робить нинішня влада для того, щоб довести їхню вину. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щук. На все добре.